kapresi kan yo bay vizita la kampay.
Man mel pe pak l'Etat politisyen pe yon konfon yo.
Utilize rapè ou paske se nou plante mas la.
Tasyo enigma de jè.
Se chale eleksyon pralive yon seri moun. Ka promene tan kou chifou pou form yon ekip moun. Pase nan geto ba dialog pou rassemble moun. Lese nan profesyon bel promes pou katante moun. Utilize rapè ou paske se nou plante mas la. Se konen bot pra legal pou yo gajoun vot kasta. Manje nan menm ki e bwe nan menm ve avek nou. Ou fason pou fen kwe ke pa prage moun pase moun. Se kou sa yo toujou fel pou yo jwe lan may nou. Repren l'esprin pou n'stil mette kanson nan tay nou. Pou n'mobilize tout moun nan pou n'augmente foul la. Pou le kaoutchou bloke la ri pou n'bay ou pouvoi. Apre se men yo men men kwa kampe an fas pep la. Le nou pren la ri pou n'ti non ak la viche ya. Pliye tout bel promes yo te kon fè nan kampay yo. Sakrifis la yo pou 23 rat pou nan kampay yo.
Se le eleksyon, se le eleksyon. Se le eleksyon kandida bay mas la pale. Se le sa yo son chebele, solino site soley. Telma de site milite ka pou fè la fose. Se le eleksyon, se le eleksyon. Se le eleksyon kandida bay profis pale. Se le sa yo son chego mon, vej kon liberté o kap.
Yo, si pa jam gen ti eleksyon, mwen pose m pou m tire leson. Nan mouman tout yon vin mouton e politisyen yo ye. Nan yon pretan yo se moun ki poli etisyen yo ye. Hapil nan yon pou vwa fe yo ge foli etisyen yo ye. Gampil kandidak la menm pou apay ple yo pa bay konfon yo. Mwen mel pe fak l'Etat politisyen pe yim konfon yo. Tout ble sou se retire kwa bon pou koutou konti bookman. Nan jol pe planek yo pipi keke menm piman pou. Man, si se pou yon papye pane, ay se an pare tan yo. Yo gen pou vin fe kampay nan geto na pare tan yo.
Pou gal vote?
Non.
Pou ki sa?
Paske pou mte de pane, de gran kou se kate elektoral man topi je plane.
Se le eleksyon, se le eleksyon. Se le eleksyon kandida bay mas la pale.
Se le sa yo touche la plen, fon nasyonal la salin. Ka pou fota marabon los matis nan gran avil.
Se le eleksyon. Se le eleksyon, se le eleksyon, kandida bay profis pale.
Se le sa yo touche chak mel, kan sa fole la konav. Wana met bode begona, yon bon se mak koray.
Se chak afresi kan yo bay vizita la kampay. Zombi vien ak bel jalog, itilizen tan kou kompay. Yo pral fe diz, yo pral fe dat, tout sa se promes kampay. Le yo fin ganyen pouvoi, yo pa menm ganen tan kompay. Se la mas ki bay pouvoi, se nou pa beneficye. Ansam pou nou mette voan, pou l'pouve yon existe. Se chak le eleksyon pou el lide vizite geto. Entre nou met divizyon, bay kou l'ajan pou jwen vot yo. Kle te bouj nou ak miso, pa ka pale san ou a genou. Gran moun kouti moun gran pou mize fen marche a genou. Denek te pou bal mil goud, pou deja jwen vot pa la. Dane eleksyon pal bon, oi, e bin zot pa la.
Se le eleksyon, se le eleksyon. Se le eleksyon kandida bay mas la pale.
Se le sa yo souje ti boa, jalou di si telesko. Gabo to vilaj de dieu fok pou moun te fo.
Se le eleksyon. Se le eleksyon, se le eleksyon, kandida bay profis pale.
Se le sa yo souche ti boa, prezons le ou kanake. Fok dieu fè pon salu ble do kaval la kay mwen.
Ha ha, salo mou kout, mwen oui. Acoustic sound.
Dynasty Heidi.